Marka toko fahafolo. Nony niala teo Jesosy dia nankany amin'ny faritra tsisin'i Jodea eny an-dafin'io ny Jordana. Ary tonga maro teo aminy indray ny olona ka nampianariny toy ny fanaony. Dia nisy farisianina nanantona an'i Jesosy mba hamandrika azy ka nanontany azy hoe:
"Azony lehilahy tao ve no manary vady?"
Fa novalian'i Jesosy hoe:
"Inona ny didiny nomeny Mosesy anareo?"
Dia hoy iretsy hoe:
"Navelan'ny Mosesy hanao taratasy fisarapahana badina sy hanary vady ny lehilahy."
Hoy koa i Jesosy taminy:
"Noho ianareo mafo no nanoratan'ny Mosesy izany didy izany ho anareo. Fa hatrany am-piandohana folo nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia nanao ny olona ho lahy sy vavy. Noho izany dia andaony ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena ray ihany izy roaroa. Koa tsy roa intsony rehefa mpivady, fa tena iray ihany. Noho izany izay nakambanan'Andriamanitra, aoka tsy ho sarahan'olombelona."
Ary noho nibita ao an-trano dia nanontaniny mpianatra ny amin'izany indray i Jesosy, ka hoy i Jesosy taminy:
"Na iza lehilahy manary vady ka mampakatra vehivavy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha. Ary raha ny vavy no manary ny vadiny ka manambady lehilahy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha."
Nisy olona maro nitondra ankizy madinika anakeo amin'i Jesosy hametrahany tanana, nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo olona ireo. Nahita izany i Jesosy ka tezitra ary nilaza tamin'ny mpianany hoe:
"Avelao ny ankizy madinika anatonahy, fa aza rarana, satria anto azy ireny ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny ankizy madinika azy dia tsy ho tafiditra ao."
Avy eo dia notrotrony Jesosy ireo zaza ireo ary nametrahany tanana ka nitsofiny rano. Ary nony niaingandeha i Jesosy dia nisy lehilahy nanantona azy ka nandohalika teo anoloany ary nanontany azy hoe:
"Ny mpampianatra tapitrohatro, inona ny tokony ataoko hananako anjara amin'ny fiaina maharitra mandrakizay?"
Dia hoy i Jesosy taminy:
"Nahoana no ataonao hoe tapitrohatra? Tsy misy tapitrohatra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Fantatrao ny didy hoe: aza mamono olona, aza maka vadin'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina, aza manambaka, hajao ny rainao sy ny reninao."
Fa hoy ray lehilahy taminy:
"Mpampianatro, izany rehetra izany dia efa voatandroko hatramin'ny fahatanorako."
Dia nijery azy tsara i Jesosy ka velom-pitiavana azy ary niteny taminy hoe:
"Zavatra iray no tsy ampy aminao. Deha amidio ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Raha efa izany dia hiaraka amiko."
Dia nanjombonendrika raha lehilahy noho izany teny izany, ka lasa nandeha tamin'ny alahelo satria nanan-karembe. Fa i Jesosy kosa nijerijery manodidina azy ka niteny tamin'ny mpianany hoe:
"Sarotra mihitsy amin'ny mpanankarena ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra."
Gaga ny mpianatra noho izany teniny izany, kanefa dia mbola namerina ny teniny indray i Jesosy ka nanao taminy hoe:
"Sarotra mihitsy anaka ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva ao amin'ny vody fanjay kely noho ny idiran'ny mpanankarena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra."
Vao mainka talanjona ireo mpianatra ka nifanontany hoe:
"Ka iza ary no mety ho voafonjy?"
Fa nojeren'i Jesosy tsara ireto mpianany sady nataony hoe:
"Raha amin'ny olombelona dia zavatra tsy haina izany, fa tsy mba toy izany amin'Andriamanitra. Raha amin'Andriamanitra manko dia haina avokoa ny zava-drehetra."
Dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
"Indry izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra, ary dia izao miaraka aminao izao."
Ka hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
"Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano, na mpiraitam-po, na reny, na ray, na zanaka, na tany noho ny fitiavana ahy sy fitiavana ny vaovao mafaly, ka tsy hahazo injato enina izany ankehitriny amin'izao ety izao, dia trano sy mpiraitam-po sy reny sy zanaka sy tany ho mbampanenjehana ihany koa, ary hahazo ny fiaina mahantra mandrakizay amin'ny andro ho avy. Kanefa maro amin'ireo voalohany no farany, ary maro amin'ireo farany no voalohany."
Teny an-dalana miakatra ho an'i Jerosalema i Jesosy ny mpianany, ka i Jesosy ny loha lalana ary gaga ny mpianatra. Ny olon-kafa tafaradia tamin-dry zareo kosa raiky tahotra, dia nalain'i Jesosy eo aminy indray ny 12 lahy ka nilazany an'izay madiva anjo azy:
endro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia atolotra an'ireo lohandombosorona sy mpahalalàna ho elohana ho fatsy. Ry zareo kosa hanolotra azy amin'ny hafa firenena, ka ho esony, hororany sy ho kapohony, ary dia ho vonony ho fatsy. Kanefa andro fahatelo aorian' izany dia hitsangana velona izy.
Fa nanantona an'i Jesosy ry Jakoba sy Joany, zanak'alain'i Zebedeo, ka nanao taminy hoe:
Mpampianatro, irinay ny anaovanao aminay izay angatahinay aminao izao?
Dia hoy Jesosy taminy:
Inona ary no irinareo ataoko aminareo?
Ka novaliany izy miralahy hoe:
Ny anankiray aminay miralahy mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray eo ankavianao, rehefa heny boninahitra ianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
Tsy fantatrareo manko izay angatahanareo. Vitanareo ve niaritra fijaliana tahaka ny aretako, na niroso amin'ny batisa irosoko?
Ka novalian'ireo hoe:
Vitanay.
Dia hoy Jesosy taminy:
Ny fijaliana iaretako dia iaretanareo tokoa, ary ny batisa irosoko dia irosonareo tokoa. Fa izany hoe hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako izany kosa tsy miankina amiko, fa ho an'izay nanomanan'Andriamanitra azy.
Nony nandre izany izy folona dia tezitra tamin'i Jakoba sy Joany. Fa natsony Jesosy anatina azy izy rehetra ka nilazany hoe:
Fantatrareo fa eo amin'ny hafa firenena ireo heverina hoe filohany dia manjakazaka, ary lehibeny dia manampatra fahefana. Tsy mba toy izany kosa eo aminareo, fa izay teo lehibe eo aminareo dia ho mpiasanareo, ary izay teo voalohany eo aminareo dia ho mpanomponareo, satria tsy ho tompona no nahatongavan'ny zanak'olona, fa hanompo ary hanolotra ny miaino ho fanavotana ny be sy ny maro.
Dia tonga tao Jeriko ry Jesosy sy ny mpiara-dia taminy, ary fony nialan'ny tanàna i Jesosy sy ny mpianany mba nivahoaka be, dia efa nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. Reny fa i Jesosy avy any Nazareta izay ka nanomboka ny antsoantso mafy izy hoe:
Ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo amiko.
Norahonan'ny olona maro izy angina, fa vao maika koa ny antsoantso mafy hoe:
Ry zanak'i Davido, mamindrafo amiko.
Ary nijanony i Jesosy ka nilaza hoe:
Antsoa izy.
Dia nantsonin'ny olona ilay jamba nataony hoe:
Mahereza, antsony ianao ka mitsangana.
Natsipiny Bartimeo ny lambany, ka niantsambotra nanantona an'i Jesosy izy. Dia niteny Jesosy nanao taminy hoe:
Inona no tianao ataoko aminao?
Dia hoy ilay jamba taminy:
Mpampianatro, ny ampahiratra ahy.
Ka hoy Jesosy:
Mandehana, ny finoanao no nahasitrana anao.
Dia nahiratra niaraka tamin'izay ilay jamba, ka lasa nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana.